Hii leo ulimwengu unaadhimisha siku ya kimataifa ya wajane ambao mara nyingi wanapobakia wenyewe pindi wenza wao wanapofariki dunia ni kutaabika kiuchumi na kijamii. Mathalan taabu katika kulea watoto na changamoto nyingine za kifamilia. Katika kumulika changamoto hizo, mwandishi wetu wa Nairobi, Kenya, Jason Nyakundi, amezungumza na Christine Ganza kutoka magharibi mwa Kenya, Vihiga, ambaye alibaki mjane mwaka wa 2008 na watoto wanne akiwemo mmoja mwenye umri wa wiki tatu. Christine anaanza na kueleza maisha yake yalivyobadilika.
Maisha yalibadilika yakachukua mkondo mwingine. Sasa ikawa nifikirie, nilikuwa ningali mdogo, sijajua hata kutafuta, sababu saa hizo tumezaa watoto kwa karibu. Sasa nikawa niko na mtoto mdogo sana, ule alikuwa karibu wiki mbili tatu. Sasa maisha yakabadilika, ikawa sasa inabidi nianze kutafuta venye watoto watakula, venye watakaa. Alafu jamii zetu ambazo hazikubali wajane, nikawa na changamoto pia na wakwe, brothers in laws na sisters in laws. So ikawa maisha yakawa magumu pale, ikakuwa pia hatuwezi kuishi hapo.
Sasa baada ya mumeo kufariki, umesema mwaka 2008 na kukuacha na watoto wanne, maisha yako yalichukua mkondo gani au ni kipi haswa kilibadilika?
Unajua katika jamii hawakubali kifo. Sasa mume anapokufa unawekelea kana kwamba umemuua. Kukawa na hizo maneno ya kwamba umeua. So wakaanza kuleta hiyo maneno, ikakuwa mengi. Sasa kukakuwa na ugomvi kila wakati, na ikawa sasa hapo mahali hapako salama. Na sasa nilikuwa mdogo na watoto wadogo, huwezi kuendelea kukaa mahali ambapo hakuna usalama. Ikabidi sasa niweze kusonga na mambo ya shamba, mipaka, nini. Ikawa inaleta changamoto mingi. Na saa hizo huko kwa nyumba peke yako na watoto wadogo, ikawa ni changamoto, singeweza kukaa.
Na labda ulikumbana na matatizo gani katika kuwalea watoto wako wakati huo?
Watoto sasa ilikuwa ni changamoto, sababu unaona ni wadogo. Wakati mwingine unaishi sasa kwa plot, una mtu wa kuwaangalia, sababu hawajafika kiwango kile labda cha kwenda shule. Ilikuwa changamoto mpaka nitafute mtu wa kuachia ndio niende vibarua, nikaanza kujifunza vibarua ya kufulia watu, ndio mwishowe nikakuja kufikiria, nikapatana na wamama wengine wakanitia moyo, nikajifunza kushona, ndio sasa ikawa niwe najisaidia na hiyo skill ya kushona. Angalau hiyo inaweza kukusaidia ukae na watoto, hata kama ni mahali unashonea unaweza shona ukiwaangalia, kuliko ile yenye unatoka asubuhi alafu unarudi usiku, haujui watoto wameshinda namna gani, hata na mtu ambaye humuamini. Ilikuwa changamoto, lakini sasa wakati ambapo niliweza kupata ajira, at least kitu ya kunisaidia, naweza kukaa na wao, hata kama tunaweza songa, tukienda mahali tunashona kwa duka, tunaweza kukaa pamoja na wao, ukiwaangalia hata kama wanaenda shule wanaweza kurudi pale, na uweze kukua na wakati mzuri na watoto.
Tunapozungumza sasa hivi, umefanikiwa kufikisha viwango gani katika maisha ya watoto wako?
Mkubwa ameweza kujoin university, ako TUK, alafu wasichana wawili mapacha, nilikuwa na mapacha, wako form 3, yule mdogo ameenda class 6.
Umekuwa mjane kwa zaidi ya miaka 10, yani tangu mwaka 2008, tangu mumeo afariki. Ni changamoto gani huwakumba wajane?
Wajane, shida ambayo wanakutana nayo, kitu cha kwanza ni kutokubalika kwa jamii. Jamii huwa haiwakubali. So wengi wanapokosa kukubalika, unapata ya kwamba kuna vita, mpaka wengine wanapata msongo wa mawazo, wengine hata wanakufa, wanawacha pia watoto. Jambo lingine ambalo nimeweza kuona ni labda kukosa pia ajira, sababu kama tuseme venye mimi bwana yangu alikufa na sikukuwa na kitu ya kufanya, sasa inasukuma wajane wengine hata kufanya vitu visivyofaa. So kama wanaweza pia kukua na venye mtu anaweza kujisaidia, kujimudu katika maisha, inaweza pia kuwasaidia. Jambo lingine, changamoto ambayo pia niliweza kuona ni kwamba wakati mwingine huwa kuna misaada za wajane, lakini hazifikii wale ni wajane kikamilifu, ama saa zingine haziwafikii kulingana na hitaji. Unapata mtu labda ni mjane, lakini mume wake labda aliaga akiwa ni mtu alikuwa na mali nyingi, na unaona mtu kama huyo ndio yule anayefaidika. Unapata kama sisi ambao wazee wetu waliweza kulala na bwana, kama mzee wangu hakukuwa na kazi yoyote, ni mtu alikuwa anategemea kibarua cha mkono, unapata ya kwamba huwezi kufikia hata hizo msaada, wakati mwingine hazitufikii. Unapata ya kwamba inabidi uweze tu kung'ang'ana na mkono yako moja uweze kujisaidia.